Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 92. Kom ons sing daarvan die tweede vers. Ons lees uit die Here se woord, Jesaja hoofstuk 40, ons begin lees daar by vers 12, en ons behandel vanoggend die Heidelbergse Katekismus, Sondag 9, wat handel oor die eerste van ons apostoliese geloofsbelijdenis artikel, eerste artikel. Vers 12. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg? Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir die vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'n Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwer kettingkies versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie en soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie, het julle nie gehoor nie, is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bokant die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom soos sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Kyk, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle alleen gemaak het, wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sing hy, sorg hy, dat geen een van hulle ontbreek nie. Ons lees tot sover, vers 28 en 29 is die verse wat ek gaan uitlig vir die tekstvers. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Heere onse God, wat 'n voorreg om weer voor u heilige troon te kan verskyn in stilte, in ootmoed. Ja, as ons so voor u staan, is ons bewus van u heiligheid. En ons weet, ons het die behoefte, ons bestaan uit u genade. Dankie dat ons deel kan wees van u kerk hier op aarde, dat u uself van ons openbaar, nie net in u woord nie, maar ook in u skepping. Dankie dat ons die werk van u vingers kan aanskou, u almag, u alomteenwoordigheid, u is ewig. Wees dan nou in ons midde, wanneer ons saam die heilige woord oordink. Versterk ons in ons stryd teen die bose. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 8. Daarvan sing ons vers 3, 4 en 5. Heidelbergse Katechismus Sondag 9. Wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Die antwoord: ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Jesus Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan doen, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, toe ons verlede Sondag begin het om die 12 artikels te behandel, ons ongetwyfelde Christelike geloof, het ons in Sondag 8 van die Katechismus eintlik stil geraak. Stil geraak voor die openbaring van die drie enige God. So eenvoudig, so duidelik, so aangrypend, maar ons het daarmee saam tergelykertyd saam gesidder vir die groot verborgenheid van die drie eenheid van God. So onpeilbaar, onuitspreeklik, verhewe. Met watter hoogtepunt begin Sondag 8 nie, as hy vir die katekisant ons geloof onderrig? Hy begin op hierdie punt wat ons elke Sondag bely, dat daar 'n drie enige God is. Vanoggend betree ons nou die heel eerste een van hierdie 12 dele van ons belydenis. Wat glo ons? Ons glo in God. Maar hoe glo ons in God? Wat behels hierdie lieflike geloof? Wat is daar nie alles ingesluit nie? Op hierdie vraag gaan die katechismus, ons leermeester, nou vir ons lig bied. Dis met afwagting dat ons studie hierin beweeg. En hierdie vraag gaan ook vir ons die diepte van ons troos beskrywe. Die troos. Onthou u nog, as ons katechismus Sondag 1 begin, die eerste ding wat het vir ons leer, is dat hierdie boek bring vir ons troos. Dit bring vir ons sekuriteit en vastigheid. En aangesien Sondag 9, wat ons nou vanoggend behandel, deel uitmaak van die eerste, van die deel van die katechismus wat handel oor ons verlossing, word die troos wat die katechismus bring, wanneer ons hier in fokus, al duideliker. Want u sien, diegene wat glo, Hulle is die verlostes. Ons het in die begin ook gesê, dit is baie belangrik wat jy glo, hoe jy glo. En daarom gemeente moet die inhoud van die geloof heel eerste aan die orde kom. So lei die katechismus ons tot 'n beter verstaan van ons verlossing. Nou is dit duidelik. Hoekom vraag 26 by jou wil weet, wat glo jy nou met hierdie woorde? Met ander woorde, kom, verdedig jou geloof. Hoekom begin ons elke Sondag ons geloofsbelijdenis so? Nou moet jy kan sê, wat leef in jou hart, as jy oor God die Vader en ons skepping begin praat? Want die eerste twee woorde van ons geloof is die woorde, ek glo. Ons moet sê wat leef binne in ons, as ons die woorde ek glo gebruik. Ek glo in God die Vader. Nou broeder en sister, as jy moet sê wat leef in jou, as jy daai woorde in die begin sê, is daar eintlik net een woord wat ons regtig in ons voel wakker word. As ons praat oor God die Vader en ons skepping. En daai woord is absolute verbasing. Hoekom sê ek verbasing? Ag broeder en suster, dink nou mooi. Hoe sal ons dit ooit kan verstaan? Daardie onuitspreeklike genade om te kan sê dat Christus se Vader ook my Vader is. Hoe heerlik, net om daaraan te dink. En daarom verdedig elkeen van ons hierdie belydenis met oorgawe, want ons sê sommer dadelik, ons bely, God is my Vader, my Skepper, my Onderhouer. Dis waarmee jy wegspring. Wat 'n wonderlike wyse om 'n geloofsbelydenis mee te begin. Luister mooi, hierdie belydenis begin in die hemel, dan daal hy neer na die skepping toe, en dan gryp hy vas in jou hart. Sien u, hoe werk hy eerste artikel? Van bo, dwarsdeur, ondertoe, heel tot diep, diep in my hart. Vader, Skepper, Onderhouer. Kom ons begin die eerste plek. En kyk ons belydenis het sy oorsprong in die hemel. Die antwoord op vraag 26 bestaan eintlik, as jy nou mooi gaan lees, uit net een lang sin. En die kern van hierdie sin, ek glo Christus se Vader is ook my Vader. Dis dit. Nou ja, as jy nou na die kerkgeskiedenis gaan kyk, dan kom jy agter hierdie eenvoudige sin waaroor ons so verheug, was eintlik die oorsaak, die rede vir geweldige dwaling, debatte in die kerkgeskiedenis. Vreeslike dogmatiese en filosofiese standpunte. Dink nou maar, as die woorde ewige Vader van ons Here Jesus Christus gelees word, dan kan daar baie maklik onmiddellik bespiegel word, uitgewy word oor die verhouding tussen die Vader en die Seun. Letterlik eeue is daar gepubliseer oor hierdie onderwerp. Waar kom Christus vandaan? Het God homself dan geskape? Of hoe kan dit verklaar word? Ook baie word daar gesê oor die woord ewige. Kan lang gepraat word, daar dik boeke geskryf oor die woord ewig. Maar broeder en suster, as ons die belydenis behandel, gaan ons nie in daai strikke trap nie. Want u moet mooi verstaan, lang spekulasies oor God, oor sy bestaan, oor sy wese, is alles maar menslike gedagtes, wat die gelowige op die einde beroof van sy ryke troos. En daarom gaan ons terug en ons lees die antwoord van vraag 26 weer 'n keer. En kyk maar mooi, geen lang besprekings of kwessies nie. Nee, 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 net eenvoudig en duidelik. Praat hierdie leermeester met ons geloofstaal. Die katechismus kom en hy sê vir die kind, amen op die Bybel. Hy sê, leer mooi, God is ewig, Christus is ewig, die Vader en die Seun is een. Ons as gelowiges, ons verval nie in die wêreld se debatte, wat alles met sogenaamde logika wil uiteensit en uitstippel nie. Laat ons maar soos wat die katechismus die skrif as bron van ons geloofskennis gebruik en nie sondige mense se verstand gebruik om vir ons goed uit te dink sodat ons iets het om in te glo nie. Want hoe stuit ons gedagtes tog nie voor eenvoudige begrippe nie. Neem nou maar, soos ons gesê het, die begrip ewig. Nou ja, ons kan miskien sê dat ons die geskiedenis vat en hom ver, ver terug uitrek en dan sê ons nog verder terug daar iewers. En as ons nou daai ver terug bytel by 'n verre, verre, verre toekoms, dan kry ons 'n soort van 'n beeld van iets wat nie regtig begin of einde het nie. Maar helaas, weet u dit, dis nog niks wat die woord ewig se betekenis beskryf of vir ons verklaar nie. Want verstaan mooi, ewig is nie die optelsom van verre verlede en verre toekoms nie. U sien broeder en suster, die woord ewig is bo tyd verhewe. Dis met ander woorde ver bo menslike logika. Dis so groot, dit is so omvangryk, dat die woord ewig in effek vir die mens nie eers bestaan nie. En nou is ons terug by ons belydenis, wat sê, God is ewig, gebruik die werkwoord is, God is ewig, punt. Verbuisterend, ne? En ewig is maar een van God se eienskappe wat ons nou gelees het hier in Jesaja ook na vore kom. So as ons praat oor geloofsbelydenis, moet ons van ons sondige verstand ontsla raak, want anders gaan ons vasbrand. Belydenis leer ons, begin bo in die hemel. Daar waar ons onsself eintlik nie eers kan indink nie. Daar by ons God. Wie kon ooit opklim na die hemel, sê Jesaja. Wie het ooit iets daar gesien? Wie sal dit dan vir ons hier kan kom verklaar? En hoe op aarde sal ons nog hier daaroor kan stry? Ons is op die terrein van die geloof. Ons geloof kom uit die hemel, van God af. En ons geloofskennis kom van hom af. Hy het dit vir ons vertel. Wanneer ons daaroor getuig, dan gebruik ons die woord bely, belydenis. Dis waar ons belydenis sy waarde vandaan kry. Maar kom ons gaan aan, want hierdie artikel hang nie net daar bo iewers en dis nou waar in ons glo nie. Nee, jy kan mooi lees vir die kind wat jy leer, bring die antwoord op Sondag 26 die hele ding af aarde toe, na die skepping toe. As ons oor God die Vader en ons skepping praat, hoe maklik, broeders en susters, is dit nie om weer te begin verdwaal, as jy, kom ons sê nou maar, op die aarde land nie. Ach, jy kan nou glo, daar's baie wêreldse skeppingsmythes, skeppingsteorieë. Ons moet, as die Bybel ons afbring in die skepping in, moet ons konsentreer daarop om ons skepper selfs in sy skepping te leer ken. Vooral waar die Bybel self die skepping gebruik om God aan ons bekend te stel. Jesaja sê, die ganse skepping is onder hom. Nou, is nogal interessant, as jy na die context kyk, sal jy sien Israel moedeloos in ballingskap. En hier kom die profeet en hy begin om hulle te troos en hulle moed in te praat deur te sê, die hele skepping is onder God. Kyk op na die hemel, sê hy vir hulle. Sien die sterre. Raak is 'n rukkie stil. Begin besef waarna jy kyk. En wees getroos. Wat 'n pastorale benadering, né? Moenie onseker wees oor allerhande skeppingsteorieë en wêreldse verhale nie. Sien in die skepping God as 'n liefdevolle, almagtige Vader raak. Een wat kyk nou maar net rondom jou, jou kan help. Kyk na sy skepping. Hy kan jou help. En een wat nie net die vermoë het om jou te help nie, maar een wat jou wil verlos. Ag broeder en suster, kom ons gaan vir 'n oomblik vir oggend net bietjie op die kantlyn staan En ons vra vir 'n oomblikie na die ontzaglike grootheid van die skepping om daarin iets van die skepper aan te voel. Kyk, ons son is maar 'n stippeltjie in die hele melkweg. Nou, in ons melkweg sê die sterrekundiges is daar meer as 100.000 miljoen sterre. Nogal interessant, dat op 'n hele paar plekke in die Bybel sê die Here vir die mens, kyk na die sterre. Kyk byvoorbeeld na die Orion. Ken u die sterrestelsel, die Orion? Ons lees in Job 38 van die Orion. Ons Afrikaans praat van die sogenaamde drie konings, die drie koningsterre. U almal ken dit. Nou, een van hierdie drie sterre van die Orion is 50.000 maal so groot soos ons son. Dit neem daai een ster se lig 900 jaar om ons te bereik. As jy vanaand na die Orion kyk, sien jy die Orion soos wat hy 900 jaar terug gelyk het. Nou as 'n mens daaraan dink dat lig omtrent 300.000 kilometer per sekonde trek, dan broeders en susters, dit is so, ek moet nou net my getalle wat ek gaan opswaat het reggie, 6 miljoen miljoen kilometer per jaar. En daai een van daai drie sterre vat 900 jaar. Dan, jy weet as my so lees, dan begin dit jou stadig aantref, jy begin stadig besef, wat die omvang van God se skepping is. En nou moet jy onthou, hierdie afmetings, wat ons nou met u bespreek het, is maar net in ons eie melkweg. Volgens die moderne sterrekundiges, is daar meer as 4.500 miljoen sulke melkwegstelsels in die heelal. Daar's meer melkwegstelsels in die heelal as wat daar mense op die aarde is. En nou moet jy besef, hierdie heelal word perfek in balans gehou deur swaartekragwette waarvan die werkinge alle berekeninge te bowe gaan. Sien u, as jy Katekismus 9 lees, God hierin raak. Wie is ons toch, broeder en suster, om so 'n vader te kan hê? Deur ons Here Jesus Christus se werk. Hoe moet ons hom toch nie prys nie? Job 26 vers 14. Dit alles is maar die begin van sy dade. Ons hoor net die gefluister van sy woorde, maar die volle krag van sy dade, wie sal dit ooit kan verstaan? Jy sien, Job praat van die eerste geloofsbelydenis artikel. Twee en twintig. God het sy troon bokant die hemel koepel. Die aardbewoners is voor hom soos springkane. Hoor wat sê Jesaja, met wie kan julle God dan vergelyk? Wie is soos hy, die heilige? Kyk maar weer op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat elk een van hulle gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. U sien, die skepping praat met ons, en dan die Bybel praat dan oor daai skepping se skepper. Was dit nie vir ons Here Jesus Christus nie, sou ons hierdie dinge nie alleen maar onverstaanbaar vir ewig gevind het nie. Ons sou niks daarvan geweet het nie. Ons sou glad nie so 'n Vader gehad het nie. 'n Vader wat die hemel soos 'n dun doek kan oopspan. Hierdie skepping, broeders en susters, is nie gedoem soos wat baie dit wil maak nie. Hierdie skepping praat nie alleen van 'n wonderlike skepper bloot omdat die skepping daar is nie. Hierdie skepping word elke sekonde in 'n almagtige hand vasgehou, bewaar en gestuur. In God se skepping is daar met ander woorde ook rigting. Wat 'n troos om te dink dat daar nog daai groot hand ook is. Hoe kan enige mens, broeder en suster, as jy na die skepping kyk, ooit twyfel? Doen dan maar wat Jesaja 40 sê. As jy 'n onseker oomblik of tyd het in jou lewe, slaan jou oë op in die hoogte. Presies dieselfde woorde wat hy vir Abraham gesê het in Genesis 15, toe hy die oorspronklike verbond ooreenkoms met hom gesluit het. Hy sê, jy moet opkyk na die hemel en tel jy die sterre as jy hulle kan tel. So broeder en suster, as jy so opkyk, sien dan by die sterre verby, sien jou Vader raak. Christus se Vader. God dank ook jou Vader. So bring hy die hemelse Vader die skepping tot voor jou om daardeur met jou te praat. En wanneer dit gebeur, kom ons by ons derde punt. Nou maak hy dit alles vas in die gelowige mense hart. Jy maak dit alles nou jou eie. Ons noem dit geloof. Dis die pad van verlossing. In die begin het ons gepraat van absolute verbasing. Nou ja, broeder en suster, hier, waar die Here dit alles in jou hart vasmaak, dis nou die toppunt van verbasing vir ons as mense. Vir sondige mense. Probeer jou indink die onbegryplike genade dat die Here dit alles vir jou wil gee. As jy vir 'n rukkie dink, gaan dit eintlik ons verstand te bowe. Hy, daai God, is ook my God, my Vader. En selfs meer as dit, hy is lief vir my. Jesaja 40 sê, Hy gee die vermoeide krag. Hy is nie alleen so groot dat hy my kan help nie, maar sy genade is ook so groot dat hy my altyd graag wil help. Hoekom? Want hy het jou aangeneem as sy kind. En die skrif leer vir ons dit baie duidelik. Die katechismus grond hierdie waarheid vir ons in Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou kyk nou net mooi, broeder en suster, wat is geloof? Hoe stuit die logika van die wêreld weer eens voor die belydenis? Daar staan, het jy gehoor, dat hy aan ons mag gegee het. Wat is mag? Mag om konings te word, mag om atoombomme te bou, mag om ruimtereise te onderneem. Nee, dis nie waar daar staan nie. Hoe ironies vir 'n soekende wêreld, mag om kinders te word. So, as jy nou weer opkyk na die sterrehemel, voel dan in jou, my broeder en suster, daar die mag in jou hart. 'N mag wat jy by die Here gekry het. Hy het dit vir jou gegee om Christus ontwil. Mag om sy kind genoem te word. En wat beteken hierdie mag vir jou in jou lewe? Jy het die mag om hom so te vertrou dat jy regtig nooit een oomblik nodig sal hê om te twyfel nie. Hy, sê die katechisme, sal jou versorg met alles wat nodig is, en selfs as het lyk of daar kwaad is wat op jou pad kom, hy sal sorg dat het reg uitdraai, tot jou beswil beskik, sê die doopsformulier. Wag maar net en kyk, sy beloftes val nooit. Jy het die mag by hom gekry, broeder en suster. Voordat jy nou weer die 12 artikels bely, voordat jy weer begin met die woorde, ek glo in God die Vader, die Almagtige, maak jouself, voor jy daai woorde sê, maak jouself gereed, sodat jou gedagtes kan opstyg ver, ver, bo ruimte en tyd, ver bokant die grense van die verstand. En wanneer jy dan bewus word van die grote, grote God, en onder die indruk kom van sy ontzaglike majesteit, buig dan jou hoof, en dan kan jy bely dat jy waarlik glo. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 36. Ons sing daarvan verse 2 en 3 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.